baa la siiyo la yiri waxaan conditional hadii ay dhacee.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 92.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika kituo cha reli chenye watu wengi katika jimbo la Bajalistan lililoshuhudia ghasia kusini magharibi mwa Pakistan. Mlipuko umeua watu 26 na kujeruhi wengine 60. Afisa wa ngazi ya juu wa polisi Mohammed Baloch ameambia waandishi wa habari kwamba mlipuko mkubwa katika mji mkuu wa Quetta ulitokea katika sehemu ya abiria kusubiri treni na kwamba sehemu hiyo ilikuwa na karibu watu 100 wakati wa tukio. Karibu nusu waliofariki na wengi waliojeruhiwa ni wanajeshi wa Pakistan ambao inaaminika ndio waliokuwa melengwa katika shambulizi hilo. Msemaji wa serikali ya jimbo Rashid Nirind amesema kwamba watu 10 kati ya waliojeruhiwa wapo katika hali mahututi. Kundi la wapiganaji la Baloch limedai kuhusika na shambulizi hilo. Mahakama ya kikatiba nchini Bolivia imemzuia rais wa zamani Evo Morales kugombea urais kwa mara nyingine, hatua ambayo imeitumbukiza zaidi nchi hiyo katika mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu. Morales ambaye aliongoza Bolivia kati ya mwaka 2006 na 2019 amekuwa akigombea uongozi wa chama chake cha MAS akikabiliwa na ushindani kutoka kwa aliyekuwa mwandani wake ambaye sasa ni mpinzani mkubwa, Rais Luis Arce. Lakini hatua ya wiki iliyopita ambayo iliripotiwa Ijumaa ya mahakama ya kikatiba kuamua kwamba marais wanastahili kuhudumu kwa mihula miwili pekee, iwe ni mihula inayofuatana au la. Baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya kwanza, uamuzi wa mahakama ulimruhusu Morales kuhudumu kwa mhula wa tatu baada ya mabadiliko ya katiba. Aligombea mhula wa nne mwaka 2019 lakini akatoroka nchini kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi, na hivyo mahakama imebaini kwamba alimaliza kuhudumu mihula yake kikatiba na hastahili kugombea tena urais. Korea Kaskazini imechakachua mtambo wa GPS kwa makusudi jana Ijumaa na leo Jumamosi katika operesheni ambayo imeathiri safari kadhaa za meli na darzeni ya ndege za abiria nchini Korea Kusini. Hayo ni kulingana na jeshi la Korea Kusini. Madai hayo yanajiri wiki moja baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio kile ilisema kuwa ni kombora lenye nguvu sana aina ya ICBM, ikiwa ni jaribio la kwanza tangu nchi hiyo iliposhutumiwa kupeleka wanajeshi wake kuisaidia Russia kupigana nchini Ukraine. Korea Kusini ilifyatua kombora lake la masafa marefu kuelekea baharini jana Ijumaa katika hatua ya kuonyesha nguvu za kujibu uchokozi wa Korea Kaskazini. Uhusiano kati ya Korea Kusini na Kaskazini umeharibika sana katika miaka hivi karibuni. Korea Kaskazini ilifyatua makombora kadhaa ya masafa marefu ikikiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Ndege za Russia zisizokuwa na rubani zimeshambulia bandari ya Odessa katika Black Sea usiku wa kuamkia leo na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 13 wakiwemo wavulana wawili. Hayo ni kulingana na gavana wa mkoa huo Oleh Kiper. Nyumba kadhaa na za makazi ya watu, nyumba binafsi, majengo ya biashara na dazeni ya magari binafsi zimeharibiwa katika mashambulizi ya mfululizo ya ndege zisizokuwa na rubani katika mji huo. wavulana waliouawa na umri wa miaka kati ya miaka 4 na 16. Jeshi la Ukraine limesema kwamba Russia ilianzisha msururu wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Odessa na sehemu ya karibu kusini mwa Ukraine, na kuongezea kwamba mfumo wa ulinzi wa Ukraine ulinasa na kuharibu ndege zisizokuwa na rubani za Russia 32. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Idara ya ulinzi wa kiraia katika Gaza imesema kwamba shambulizi la anga la Israeli limeua Palestina 14 wakiwemo wanawake na watoto, huku jeshi la Israeli likisema kwamba lilikuwa limeua darzeni ya wanamgambo kaskazini mwa sehemu hiyo. Msemaji wa idara ya ulinzi wa kiraia Mahmoud Basala ameliambia shirika la habari la AFP kwamba shambulizi la anga lilipiga sehemu ya wakimbizi wa Palestina katika Khan Yunis kusini mwa Gaza na kuua watu 9 wakiwemo watoto na wanawake. Shirika la msaada la Red Crescent la Palestina limethibitisha vifo hivyo na kusema kwamba watu wengine 11 walijeruhiwa katika shambulizi hilo na wamepelekwa katika hospitali ya Nasara. Shambulizi la pili la anga limeua watu 5 wakiwemo watoto na kujeruhi watu wengine 22. Ndege za kijeshi za Israel zilipopiga shule ya Fahad al-Saba ambako maelfu ya watu waliokoseshwa makazi wanaishi katika wilaya ya Al-Tufa ya Gaza City. Waliofariki au kujeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Ahli Arab. Wanajeshi wanaendelea kushika doria kwenye barabara za Msumbiji kukabiliana na maandamano ya wiki kadhaa dhidi ya chama tawala ambacho kinashutumiwa kwa wizi wa kura. Msemaji wa jeshi la Msumbiji Jenerali Omar Saranga amesema kwamba jeshi linawasaidia polisi kukabiliana na waandamanaji. Ikulu ya rais imewekwa chini ya ulinzi mkali huku maafisa wa usalama wakipiga doria barabarani. Watu wengi wameamua kujifungia majumbani mwao. Maelfu ya waandamanaji wamechoma moto barabarani na kufunga barabara za mji mkuu wa Maputo. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji wanaopinga ushindi wa mgombea urais wa chama cha Frelimo Daniel Chapo. Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Na rais wa Indonesia Prabowo Subianto ameahidi kuendeleza uhusiano wa karibu na China wakati wa kikao na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing leo Jumamosi. Hii ni mara ya kwanza kwa Subianto kusafiri nje ya nchi tangu alipoingia ofisini wiki 3 zilizopita. Subianto anatafuta namna ya kuimarisha uhusiano kati Indonesia na China, ambayo ni mshirika mkubwa wa Indonesia kibiashara na muhimu kwa wawekezaji. Hii pia ni mara ya pili ametembelea Beijing mwaka huu. Mara ya kwanza ilikuwa mwezi Aprili akiwa rais mteule, ambapo pia ilikuwa safari yake ya kwanza nje ya nchi baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwezi Februari. Xin ameahidi kuisaidia utawala wa Subianto na kumshukuru kwa kuchagua kutembelea China kwanza, akiongezea kwamba anaamini Indonesia itachukua hatua za maendeleo na kunakili mafanikio kwa ajili ya taifa.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa studio. Nahodha mimi Abdi Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinatufikia kupitia Facebook. Sasa Kenneth, nani anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo?
Sasa zamu ni yako, Maneti Magungo Kiwena wa Iringa Uluti. Unauliza, hivi kweli nchi zote zinazoongoza kwa vita zina utajiri wa visima vya mafuta? Sidhani nimepata kusikia jambo hilo, lakini ninafahamu kwamba baadhi ya nchi zenye utajiri wa mafuta au madini zinapitia vita wakati fulani, ikiwa hakuna utawala bora au usimamizi mbaya wa rasilimali hiyo wa serikali. Wengine wanapenda kusema ufisadi ama kutumia rasilimali vibaya. Sasa hapo, Abdul Shakur Abud, labda kama unafahamu kama hizi nchi zote ambazo zote zina vita zina utajiri.
Sidhani ni nchi zote zenye kisima cha mafuta kama ulivyosema, bali kuna zile zenye madini pia, na tunaweza kusema pia mafuta ni madini. Kwa namna hiyo ulivyosema, zaidi inatokana na uongozi mbaya. Tukiangalia kwa mfano nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, tukianzia tuseme hapa Kongo Afrika ya Kati, ni madini yake ndio yanasababisha vita katika nchi hiyo mashariki mwa nchi, ambapo madini yanasemekana yanapita kupita Uganda na Rwanda, ingawa nchi zote mbili zinakana. Halafu kuna Jamhuri ya Afrika ya Kati, madini ya almasi yanasababisha vita, lakini huko zaidi ilianza na utawala mbaya na kuelekea katika vita vya kidini kati ya kundi la Seleka Waislamu na makundi mengine. Sudan, vita ni vya uchu wa madaraka. Viongozi wawili wa kijeshi wanapigana, ingawa mafuta na dhahabu huko magharibi ya nchi yanachangia zaidi kutokana na watu kutoka nchi za nje kuchochea vita hivyo. Somalia kumekuwa na miaka kadhaa ya uasi na inatokana na itikadi za kidini, ingawa kuna mafuta yaligunduliwa baharini hivi sasa, lakini huwezi kusema ndio yamechangia vita kuendelea huko Somalia. Itakumbukwa kulikuwa na kipindi pale wakisema almasi za damu, kiangalia kule Liberia, Sierra Leone kumekuwa na vita sababu ya almasi. Kwa hivyo mafuta sio sababu kubwa ya vita zinatokea, ingawa Iraq utasema kuna mafuta ilisababishwa na vita, ilimesababisha kuwepo na vita, lakini kulikuwa na matatizo ya ugaidi na kadhalika. Kwa hivyo kwa ufupi, sio lazima nchi zenye utajiri wa mafuta ndiko kunatokea vita. Tuendelee Kenneth.
Sasa ninasoma ujumbe wako Kasim Bakari wa Magugu, Manyara, Tanzania. Unauliza, kiasili jina la Jerusalem ni la Israeli au Palestina? Abdu Shakur, nadhani swali hili linatokana na kwamba mji mkuu huo unagombaniwa kati wa Palestina na Israeli kwa hivi sasa, lakini je, hilo Jerusalem ni la Israeli au Palestina? Anataka kujua Kasim Bakari.
Kabisa hujakosea, wa Palestina wanataka huo mji uwe mji mkuu wao wa taifa litakapoundwa, na Israel inasema ni mji mkuu wa taifa lao. Na kitu kimoja cha kuvutia ni kwamba mji huo mtakatifu wa dini zote tatu, Uislamu, Ukristo na Judaism. Kwa Mayahudi kiroho ndio mji mkuu wao, kwani hapo ndipo kulijengwa hekalu ya kwanza, Holy Temple, na mabaki yake ni ukuta ambao Mayahudi wote huenda wakaombea. Wakristo ni mji ambao wanaamini Yesu Kristo alisulubiwa, alizikwa na kufufuka katika mji huo, na kanisa la Holy Scripture lilijengwa huko karibu na kaburi ya Yesu Kristo. Na kwa Waislamu, Jerusalem ni mahala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya safari hadi peponi, safari ya usiku au Miraj, na kuna msikiti wa Al-Aqsa huko kukiwa eneo la tatu takatifu kwa Waislamu. Ni miongoni mwa miji ya kale ya dunia na mji ambao karne nenda karne rudi umekuwa ukishambuliwa, kutekwa na kujengwa upya. Kulingana na vitabu vya historia, uliharibiwa mara mbili, ulikaliwa mara 23 na kutekwa tena mara 44 na kushambuliwa angalau mara 52. Sasa mji huu wa kale ulianza kudaiwa na Wapalestina na Wayahudi tangu baada ya vita vya Mashariki ya Kati vya 1967, na tangu wakati huo umebaki ugomvi na kusubiri makubaliano. Lakini kabla ya hapo umekuwa mji uliokuwa mji mkuu wa Palestina wakati wa ukoloni wa Uingereza uliomalizika mwaka 1947 baada ya kuundwa kwa taifa Israel, na waziri mkuu wa kwanza David Ben-Gurion alitangaza tarehe 5 Disemba 1949 kuwa mji mkuu wa daima na takatifu wa Israel. Kwa hivyo Jerusalem unaona ni mji muhimu kidini, kihistoria.
Bernard Oringa Ombega kutoka Naivasha, Kenya. Kwanza kabisa hongera kwa kazi nzuri mnaoifanya hapo studio kupitia VOA Swahili. Tunasema asante kwa kuwa pamoja nasi kutusikiliza. Unasema tunakuburudisha, kukuelimisha na kukufahamisha. Uongozi wa nchi za Afrika, mrengo wa upinzani unakosa umaarufu. Sasa unauliza ni mbinu gani hutumika ili kudhihirisha au kuboresha uhusiano mwema kati ya serikali na upinzani? Unaendelea kusema viongozi wengi wa upinzani wanaonekana kugura mrengo wao na kuungana na serikali kuonyesha usaliti mkubwa. Hii inachangia upinzani kulegea na kupoteza umaarufu wa kutekeleza wajibu wake. Suluhu hapa ni lini kwa wanasiasa? Maswali mengi, Abdu Shakur Abud atakujibu.
Na mtatizo la upinzani katika nchi za Afrika ni kubwa sana. Kwa ufupi na maelezo ambayo unaweza kupata na wataalamu wanasema ni kutokana na mfumo wa kisiasa uliopo ambapo upinzani hauna uwekezaji wa aina yoyote. Kwa hivyo wale watu upinzani hawana pesa, hawana ajira, hawana nafasi yote kuendelea na upinzani ule, na hivyo inakuwa rahisi kuhama chama. Wanapewa pesa na chama tawala, wananyamazishwa na chama tawala. Tunaona huko Kenya kama ulivyosema, wananyamazishwa halafu hakuna upinzani. Na yote haya yanatokana na fedha. Utakuta vyama vya upinzani vinafanya campaign, vinafanya maandamano, vinafanya mipango, lakini bila ya kuwa na fedha za kutosha kuendeleza siasa zile. Kwa hivyo hii ni tatizo kubwa sana, mojawapo matatizo makubwa ya kuendeleza demokrasia katika nchi za Afrika. Utakuta nchi za Ulaya mwanzoni vyama vilikuwa vina pesa fulani kutoka serikali, fuko la uchaguzi, wanachangisha fedha za kutosha na hivyo vinaweza kuishi. Lakini kwa Afrika upinzani unahamahama kutokana na hali nzito ya kiuchumi. Hakuna maelezo zaidi juu ya hapo. Mfumo unaweza kubadilishwa ikawa kwamba vyama vya kisiasa kawaida vinapata, lakini kutokana na kiwango fulani ya upigaji kura, asilimia fulani ya kura lopata ndio atapata hivyo. Lakini njia iliyopo, kama vile chama tawala inatumia pesa za serikali namna inavyotaka, upinzani unabidi kupewa fedha sawa na chama cha serikali ili kuweza kuendelea na kazi zake, ili kuweza kudumisha demokrasia. Wataalamu watakwambia hilo. Kwa hivyo tatizo hilo kwa hakika linatokana na ukosefu wa fedha, ukosefu wa uwekezaji, wafanyakazi wa upinzani wanaondoka, wanasiasa wa upinzani wanaondoka, manake hakuna mapato yote ya kifedha ambayo ni muhimu kuendeleza maisha ya watu. Ndio hayo maelezo mafupi kuhusu tatizo hilo.
DJ Shukuru Msai wa mjini Butembo, maeneo ya Katwa DRC Congo, unauliza ni kwa nini wakati Angola wanasitisha vita mashariki mwa Congo, waasi wa M23 wanachukua vijiji vingi sana? Kwani Angola ipo mashariki mwa DRC? Haya, mimi pia nimeuliza swali la kukuongezea wewe Abud.
Naam, Angola imesitisha vita muda mrefu sana, tunajua muda mrefu kabisa. Kwa hivyo ni tatizo tofauti kabisa na tatizo la M23. M23 imeingia kule kudai ardhi na kadhalika, na ni muungano sio wa zamani, wa hivi karibuni. Kwa hivyo maelekezo na maendeleo ya vyama hivyo pamoja na yale Angola yanatofautiana sana. Angola ilikuwa vita vya uhuru, alafu vita vya uhuru vikaja kuwa vita vya wenyewe wenyewe, vyama viwili vilikuwa vikipambana kama tunavyoona huko Msumbiji, Relamo na Frelimo. Kutoka wakati wa uhuru wa nchi kumekuwa na ghasia na kadhalika. Kwa hivyo ni hali ambayo ni vigumu kueleza vipi kutanzua bila ya kuwa na fedha kama ilivyokuwa kawaida.
Yohanek mtoka mbali Changa wa Tumaini, Iringa, Tanzania, unauliza je, ushindi wa Donald Trump wa Marekani unaonyesha taswira gani kwa nchi ya Marekani na dunia kwa jumla?
Naam, ushindi wa Donald Trump siku ya Jumanne ni wa kihistoria bila shaka. Kwa Marekani ni tukio la kihistoria, rais wa kwanza au wa pili huyu kuweza kuondoka madarakani alafu kurudi tena katika njia ya demokrasia na kuchaguliwa. Hiyo ni muhimu na inaonekana ni historia. Lakini hali ya Donald Trump, taswira yake ni kwamba kuna baadhi ambayo hawajafurahi, na wahamiaji hasa tunaweza kuweka katika kundi hilo, kwa sababu Trump amezungumzia katika kampeni zake mpaka mwisho kwamba ataanza na program au mradi maalum wa kuondosha wahamiaji wasio na vibali. Kwa hivyo ni jambo moja. Upande wa pili, wahamiaji wenyewe wana wasiwasi, wana huzuni, wengine wanamchukia kutokana na kwamba anasema atachukua hatua dhidi ya wahamiaji na hapo kutishia wahamiaji waliopo hapa ndani. Taswira ya Trump kurudi inategemea unaangalia upande gani. Kwa upande wa Afrika kutakuwa na maswala, je, atabadilisha msimamo wake wa kutojali maslahi ya Afrika na kupeleka miradi mbalimbali ambayo Marekani imekuwa ikifadhili kwa muda. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutaangalia tufuatilie. Kwa upande wa kimataifa utakuta swala la Ulaya, nchi za Ulaya zilikuwa na wasiwasi mkubwa na bila shaka mpaka hivi sasa zikikumbuka yale yaliyotokea katika awamu yake ya kwanza pale alipotaka kuiondoa Marekani kutoka NATO, ameiondoa kutoka UNESCO. Kwa hivyo kuna wasiwasi mkubwa jumla kwamba akichukua madaraka anaweza kuendelea na mipango ile ile ya kupunguza matumizi katika mashirika ya serikali na mashirika ya binafsi kama Umoja Mataifa na kadhalika, kuona kwamba hali imebadilika. Anasema bado anaendelea na mpango wake America First, kila kitu Marekani kwanza. Kwa hivyo mambo haya yote yanatoa taswira ambayo yanatia wasiwasi sana. Wa Ulaya wana wasiwasi kwamba atakuja huko bila kujali na atatekeleza miradi yake, na kwa vile anaondoka harudi tena, Trump hana kizuizi chochote, anaweza kufanya chochote kwa sababu vile vile ana baraza la Senate liko na wajumbe wengi katika kutoka chama cha Republican. Kwa hivyo ana nafasi kubwa sana kupitisha sheria yake. Na kimataifa wasiwasi unatanda juu ya ikiwa atapunguza matumizi ya Marekani katika nyanja mbalimbali. Kwa hivyo tutafuatilia ripoti hii tuone nini kinachotokea. Hadi hapo, Kenneth Bwire na kushukuru kushiriki. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni hadi wiki inayofuata. Kwaheri.
Alright, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Viji Mambo hii leo, msikilizaji, naanzia hapa hapa Marekani. Polisi katika mji mmoja mdogo wa jimbo la South Carolina wanawaonya wakazi kufunga milango yao na madirisha baada ya nyani 43 kutoroka kutoka kituo cha utafiti.
40 monkeys. Yes, 40 monkeys escaped from a research facility. The primates broke loose last night from the Alpha Genesis facility.
Shirika la habari la AFP limeripoti kwamba idara ya polisi ya Yamase ilitoa tahadhari hiyo kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitisha kwamba ni kweli nyani 43, msikilizaji, walitoroka Jumatano usiku kutoka kituo cha Alpha Genesis katika kaunti ya Beaufort.
Police now work to track down the fugitive monkeys using traps and thermal imaging cameras.
Msikilizaji, kuwaona nyani ni jambo la kawaida katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, lakini hapa Marekani kuwaona nyani 43 wakitoroka kwa wakati mmoja ni jambo la kuogofya, hasa kwa sababu hawa sio nyani tu wa kawaida. Kampuni ya utafiti wa kibiolojia ya Alpha Genesis inafanya kazi na nyani wa Cynomolgus, Rhesus na Capuchini, na hao ni baadhi ya waliotoroka wakielezwa kwamba ni nyani hatari sana kwa usalama wa binadamu. Polisi walisema Alhamisi kwamba nyani hao waliotoroka walikuwa wa kike na ni kati ya nyani ambao ni hatari sana na wanaweza kuwashambulia watu bila ya kujali kama wamekosewa au la. Lakini utauliza ilikuwaje nyani 23 wakatoroka kwa wakati mmoja? Historia fupi ni kwamba kampuni ya Alpha Genesis ilipewa kandarasi ya serikali kuu mwaka 2023 kuhifadhi nyani wapatao 3,500 wanaoishi katika kisiwa cha Morgan cha South Carolina, ambacho kwa kawaida huitwa kisiwa cha nyani. Hii ni mara ya kwanza kwa nyani hatari namna hiyo kutoroka. Kwa hiyo polisi wanaomba wale watakaowaona wanyama hao wasiwakaribie, lakini wapige simu nambari 911 ya dharura.
911, what's your emergency?
Wamesema pia kwamba uchunguzi unaendelea kubaini ni vipi ambavyo nyani hao waliweza kutoka na kuwaacha wenzao. Tukitoka hapa Marekani, msikilizaji, kumbe sio hapa tu Marekani ambapo nyani wanazua kizaizai.
Wanatusumbua sana. Wametusumbua. Hatuna raha.
Kule nchini Kenya, katika kijiji kimoja kilicho katika kaunti ya Trans Nzoia, nyani ambao wamejitokeza kwa wingi kutoka misitu iliyo karibu wamezua taharuki wiki hii na hata kupelekea baadhi ya shule katika eneo hilo kufungwa bila kuelezwa zitafunguliwa wakati gani. Kituo cha televisheni cha Citizen kimeripoti kwamba wanafunzi wengi wana wasiwasi wasijue ni lini watarejea shule kutokana na wingi wa wanyama hao katika eneo hilo.
Hata watoto waenda hawawezi kufika shuleni mapema juu tumbili imefunga njia, hawawezi kupita kuenda shule mapema.
Pamoja na hayo, kwa mujibu wa shirika la habari la Royal Media Services, mamia ya wanakijiji pia wameshindwa kufika katika mashamba yao.
Na jinsi sasa nyani na tumbili inaribu kuanzia chini, ukiweka inaribu, ikikaa katikati inavunja, ikikaa karibu kufanya mahindi kama saa hii mnaona venye sinaribu mahindi. Sasa kama sinaribu mahindi hivi kabla hata mimi sijaonja, sasa kama serikali atakuwa na mbinu gani ya kutusaidia?
Wakihofia usalama wao.
Sasa tuko na shida hapa. Sasa tunaomba serikali wakuje watusaidie.
Wanapata faida kubwa sana kutoka kwa hawa wanyama kupitia utalii. Sasa nawaomba wagawe sehemu za fedha watae wakulima pia.
Na kwa hayo kuhusu wanyama wa wazuiao wanafunzi kuendelea na masomo na vile vile wanakijiji kuendelea na shughuli zao za kilimo, na ikiwa haijulikani hali ya taharuki itaendelea mpaka lini, naona muda wangu hapa studio umekatika. Kama kawaida, makala haya hutayarishwa nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba yuajifanya mawele kujitia mitini ili aambiwe naye yumo, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Haya, anakwambia dunia ina mambo, mwendo unaangamia. Wakati mwingine polepole, lakini ngamia akiingiza kichwa, umruhusu akiingize nundu, atavuruga kila kitu. Tafakari hayo. Muhtasari wa habari ni kwamba wanajeshi wanaendelea kushika doria kwenye barabara za Msumbiji kukabiliana na maandamano ya wiki kadhaa dhidi ya chama tawala ambacho kinashutumiwa kwa wizi wa kura. Msemaji wa jeshi la Msumbiji Jenerali Omar Saranga amesema kwamba jeshi linawasaidia polisi kukabiliana na waandamanaji. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi kukabiliana na waandamanaji wanaopinga ushindi wa mgombea urais wa chama cha Frelimo Daniel Chapo. Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Mlipuaji wa kujitoa muhanga amejilipua katika kituo cha reli chenye watu wengi katika jimbo ya Balochistan linaloshuhudia ghasia kusini magharibi mwa Pakistan. Mlipuko umeua watu 26 na kujeruhi wengine 60. Karibu nusu waliofariki na wengi waliojeruhiwa na wanajeshi wa Pakistan ambao inaaminika ndio walikuwa wamelengwa katika shambulizi hilo. Kundi la wapiganaji la Baloch limedai kuhusika na shambulizi hilo. Korea Kaskazini imechakachua mtambo wa GPS kwa makusudi jana Ijumaa na leo Jumamosi katika operesheni ambayo imeathiri safari kadhaa za meli na darzeni ya ndege za abiria nchini Korea Kusini. Hayo ni kulingana na jeshi la Korea Kusini. Korea Kusini ilifyatua kombora lake la masafa marefu kuelekea baharini jana Ijumaa katika hatua ya kuonyesha nguvu za kujibu uchokozi wa Korea Kaskazini. Ndege za Russia zisizokuwa na rubani zimeshambulia bandari ya Odessa katika Black Sea usiku wa kuamkia leo na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine 13 wakiwemo wavulana wawili. Hayo ni kulingana na gavana wa mkoa Ole Kipar. Na idara ya ulinzi ya kiraia katika Gaza imesema kwamba shambulizi la anga la Israeli limeua Palestina 14 wakiwemo wanawake na watoto, huku jeshi la Israeli likisema kwamba lilikuwa limeua darzeni na mgambo kaskazini mwa sehemu hiyo. Shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina limethibitisha vifo na kusema kwamba watu wengine 11 walijeruhiwa. Mimi naitwa Kenneth Bwire na komea kwa hapo.